Näin valtava joukko edessä, minä en tiedä sitten, miten seminaaria voi pitää. Se merkitsee sitä, että suuri osa nähtävästi on sitten luentoa. Ja tässä on edessämme todellakin sellainen valtava tehtävä, että saa nähdä, miten me tästä nyt selviämme. Kun tämän seminaarin aihe aikoinaan päätettiin, niin se ei nyt ollut kovin harkittu se asia, mutta perästäpäin mä ymmärtän, että se on ainakin ollut oikein johdatettu. Siis se, mikä on meidän aikamme todellinen tarvehan on se, että ihminen muuttuisi ihmiseksi. Nythän meillä on maailma täynnä petoja. Ne ovat usein vielä aivan johtavissa paikoissa, jopa valtiomiehinä. Ja repivät ihmiskuntaa rikki. Tärkeimmät menothan ovat sotilaallisia nykyaikana tässä maailmassa. Ja tärkein tehtävä on saa sen lähimmäinen tapetuksi. Näin maailmassa. Ja tästä, kun tämä henki sitten leviää, niin on aivan selvää, että me joudumme hirvittävään ahdinkoon. Ja kaikkein pahintahan on se, että juuri tämä henki usein löytää liittolaisen omasta rinnastamme. Niin monet ihmiset kulkevat itsetuhon tietä monella tavalla. Siinä on alkoholi, siinä on huumeet tai muu elämänkielteinen tapa, vaan viettää päivänsä. Ja siinä samassa sitten on valtava ahdistus. 7:30 eilen aamulla soi puhelin ja siellä on kaukaa, tulee puhelu. Vedotaan siihen, että mä ottaisin terapiaan. Niitä vetoomuksia tulee kautta koko Pohjolan. Niitä tulee myöskin kirjeitä, minulla on suuri läjä vastaamattomia. Minä en tiedä, milloin mä pääsisin niihin käsiksi. Ja tämähän on aivan kestämätön tilanne. Me emme voi, emmekä saakaan tehdä näin, että me lähtisimme sitten toivomaan, että yksi ihminen olisi se, joka nyt tässä on ainoana ratkaisevassa osassa. Vaan tässä on niin kuin jo kuultiin tässä alustuksessa, niin tässä on valtava haaste nyt seurakunnille. Ja myöskin aivan valtava haaste jokaiselle seurakunnan jäsenelle. Minä olen muutamina pessimistisinä tunteina ajatellut näin, että hyvin paljon nykyajan kristillisyydestä on sitä, että jos ihminen viihtyy siinä, missä on hengellistä viihdettä, niin hän luulee, että se takaa hänelle myöskin iankaikkisen elää. Tämä on takuulla väärin. Vaikka minä olisin mukana siis tällaisessa hengellisessä viihteessä aamusta iltaa koko elämäni ajan, niin se saattaa silti mennä hukkaan. Tai se menee takuulla silloin hukkaan. Aivan takuulla. Sillä Jeesus sanoi, että ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan hän tuli palvelemaan. Jeesus olisi tietysti voinut jäädä taivaaseen kuuntelemaan enkelten laulua. Mitä asiaa hänellä oli tänne kurjuuteen maailmaan. Olisi pysynyt siellä, olisi ollut parempi olla. Mutta jumalallinen rakkaus, kun pakotti todellakin tulemaan tosi ihmiseksi, elämään meille sitä ihmiselämää, että meillä olisi malli. Ei vain tuota julistusta, ei vaan kertomuksia, vaan meillä on elävä malli. Ja tämä on kristinuskossa aivan erikoislaatuista, se, että meillä on jumalallinen malli, joka sopii ihmiselle. Ja jumalallinen malli, joka edustaa jokaisen meidän sisintä minuuttamme. Ja vielä niin omituinen malli, että se on aivan erikoinen, sillä jos Te, jotka olette ehkä mahdollisesti leiponeet pipakakkuja jouluksi, niin te tiedätte, että kun käyttää samaa formua, niin se, ne pipakakkut tulevat kaikki samanlaisiksi. Mutta kun me käytämme Jeesusta mallina, niin me tulemme kaikki erilaisiksi. Eli me löydämme ainutkertaisen ja ainutlaatuisen minuutemme. Ja tämä on kyllä aivan jumalallinen mysteeri, kun samaa mallia käyttäen, niin kaikki kappalet tulevat erilaisiksi. Ja jopa vielä sellaisiksi, kun niiden pitääkin tulla. Tämä on aivan ihmeellistä. No niin, mutta jos me lähdemme sitten tätä asiaa pohtimaan niin alusta, niin minä tavallisesti luen vähän Raamattua ensin Matteuksen evankeliumista. Ja siinä mennään 10. lukuun, niin sinänsä on hyvin tärkeä tällainen kohta, joka, johon meidän kannattaa siis syventyä. Jeesus lähettää siis 12 opetuslasta saarnaamaan. Hän lähettää heitä harjoittamaan sielunhoitoa. Mutta mikä on se hänen käskynsä? Missä kuljette, niin saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähellä. Jae 7 ja sitten 8. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Vielä otamme sitten, älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata, älkääkä vaskea vyöhönne. Kun me sitten ajattelemme, miten historiallinen kehitys, miten se on kulkenut, niin on käynyt näin, että me olemme ikään kuin varanneet tuon jakeen 7 saarnamiehille ja sitten jakeen 8 lääkäreille. Ja kun minä Tukholmassa aikoina, niin pidin pappisyhdistykselle esitelmän, jonka otsikko oli, että mihin se sairaiden parantaminen joutui. Ja kun olin lopettanut sen esityksen, niin sieltä tuli vanha rovasti, joka minua tukisti. Rovasit ovat usein minua tukistaneet niin, että minulla vain kolmasosa hiuksista enää jäljellä. Ja hän oli suorastaan vähän tuohtunut ja sanoi, että et se tiedä, että me olemme jättäneet sen asian lääkäreille. Me sain sitten tietää, että hänen poikansa oli lääkäri ja hän oli tietysti sitten poikansa puolesta vähän närkästynyt. Minä en sitä silloin tiennyt. Minä en ole koskaan sitä tiennyt. Enkä minä tule koskaan sitä tietämään. Takuulla en koskaan tule sitä tietämään. Sillä ensinnäkin Raamattu ei julista tätä asiaa tällä tavalla. Ja varsinkin kokemus ei puhu sen puolesta. Minä olen aivan nyt ehdottanut Ruotsiin päin, että me järjestäisimme lääkäreille omat päivänsä, jolla me yrittäisimme estää lääkäreiden itsemurhia. Se on se porukka, joka eniten tekee itsemurhia. Ja tämä ei oikeastaan todista siitä, että tämä asia voitaisiin heidän käsinsä jättää. Nyt kun minä sanon näin, niin se ei merkitse sitä, että minä haluan puhua pahaa lääkärikunnasta. Vanhin tyttäreni valmistui lääkäriksi eilen. Vävyni on lääkäri ja niin edelleen. Minä olen tarvinnut heidän apuansa myöskin silloin tällöin. Tulen luultavasti vasta edes tarvitsemaan enemmänkin. En minä siis aja asiaa sillä tavalla. Minä tahdon vaan kertoa, että Raamatussa on kokonaisnäkemys ihmisestä, johon meidän on paneuduttava. Ja minä olen nähnyt nyt, että minä olen tätä saarnaa pitänyt 30 vuotta, ja nyt minä huomaan, että nyt se asia todellakin rupeaa valkenemaan hyvin suurissa piireissä. Ja se merkitsi sitä, että kun Jeesus puhui, niin ei hän puhunut, siis niin, että siinä olisi ollut jako jakeisiin hänen puheessaan. Tämä jako on tullut 1000 vuotta myöhemmin tänne Raamattuun, vaan se oli kokonaisvaltainen käsky, jonka hän antoi opetuslapsille. Minä tulkitsen sen käskyn näin, että saarnatkaa Jumalan valtakuntaa niin, että sairaat paranevat, niin, että pitalliset puhdistuvat. Toisin sanoen, saarnatkaa Jumalan valtakuntaa niin, että kaikki se, mitä Jumala haluaa meille antaa, että se tapahtuu. Että ei vaan sitä kuulla, että se jää teoriaksi, vaan että se tapahtuu. Ja tämä on taas kristinuskossa myöskin aivan erikoislaatuista, nimittäin, että se sana, se on luova sana, joka aikaa saa sen, minkä se lausuu. Näin sanoi juuri Grundtvig sen asian. Minä olen pannut alaotsikoksi tälle esitelmään nimittäin Ireneuksesta Grundtvigiin. Ja sillä on aivan omat syynsä. Mutta katsellaan tätä vielä nyt, tätä Raamatun kohtaa. Siis Jeesus lähettää 12 opetuslasta. Hän lähettää heidät levittämään Jumalan valtakuntaa. Se tapahtuu toisaalta sanan kautta, julistuksen kautta, mutta tämä julistus aikaan saa se, mitä se julistaa silloin, kun se on Jumalan julistusta. Toisin sanoen, että sanaa tulee lihaksi jatkuvasti, mutta usein hän on käynyt näin, että me sana on jäänyt pelkäksi sanaksi. Se jäi vain sanaksi. Tehottomaksi, voimattomaksi sanaksi. Ja tämä meitä kiusaa sitten, kun me tiedämme, että näin pitäisi tapahtua, jotain pitäisi tapahtua, mutta miksi se ei tapahdu? Minä en väitä, että minä tiedän kaiken siitä, mutta minä kerron sen, minkä tiedän. Ja vieläpä siinä hengessä, että minä en kuvittele, että minusta olisi paaviksi. Minä en koskaan pysty puhumaan ex cathedraa, eli minä en koskaan väittäisi, että minun julistukseni on täydellinen virheetön. Ei olekaan. Tämä on julistusta, joka toivottavasti panee ihmiset ajattelemaan, miettimään, pohtimaan, kehittämään omaa kantaansa ja kokeilemaan sitä käytännössä, että toimiiko se. Tämä on hyvin tärkeää. Aikoinaan, kun Eino Kaila luennoi filosofiaa, niin siihen aikaan hän oli niin sanottu looginen empirismi, oli muodissa. Ja se merkitsi sitä, että siinä oli yksi periaate, joka oli hyvin tärkeä, nimittäin koeteltavuuden periaate. Voisimme sanoa se myöskin tosituksen periaate, eli mikään ei ole tieteellistä totta, jota ei voida kokeellisesti osoittaa todeksi. Se oli se julistus, jota Eino Kaila silloin oli. Ja minä mietin ja pohdin, mutta millä tavalla tätä filosofiaa voidaan sitten soveltaa kristinuskoon? Mikä on sen tositus? Ja tässähän minulla on Raamatun kohdassa sen vastaus, aivan selvästi. Jos minun julistukseni on tosi, jos siinä on se jumalainen voima, niin silloin sairaat paranevat. Ikävä kyllä minä olen nähnyt kuolleiden nousevan aivan kirjaimellisesti, tosin kyllä kuvaannollisesti, niin jos mä saan kertoa, että miten mä herätin äitini kuolleista nyt tässä ohi mennä, niin ehkä se auttaa meitä myöskin. Hän nimittäin oli asettunut vuoteelle ja sanoi, että tämä on minun kuolinvuoteeni, että ette saa viedä minun mihinkään, elämäni on loppuun eletty. Siinä hän virui sitten muutaman viikon, kunnes minun vaimoni sanoi, että aio se todellakin antaa äitisi kuolla tuolla tavalla. No minä heräsin silloin ja ajattelin, että kai minun täytyy sitten jotain tehdä. Soitin ambulanssin ja sanoin äidille, että kuuletko odottaa vain 10 minuuttia, että nyt sinun täytyy pukeutua nopeasti. Ja kun otin hän tällä tavalla yllättäen, niin hän läksi mukaan sairaalaan, jossa hän jatkoi kuolemista samalla tavalla. Ei tullut kuolemasta eikä tullut elämästäkään mitään. Yritin sitten keskustella lääkärin kanssa, mutta en tiedä miksi hän ei suostunut puhumaan minulle. Ja tämä tapaus nimittäin on vaikuttanut minun ajatteluuni ja minun toimintaani hyvin voimakkaasti sen jälkeen tietenkin. Tänä päivänä minulla ei ole mitään vaikeuksia puhua lääkäreiden kanssa. Tai puhua heille ja kuulla heille myöskin. Olen juuri nyt kirjoittamassa kirjaa, jonka me julkaisemme yhdessä erään lääkärin, johtavan lääkärin kanssa. No niin, hän vaan loi katseensa maahan lääkäri, ei sanonut mitään. Me sanoin, että ette pysty puhumaan, minä siirrän hänet Helsinkiä. Toin tänne diakonissalaitokselle, jossa äiti jatkaa kuolemistaan samalla tavalla. Mä olin Taalin tehtaalla pappina siihen aikaan. Ja sitten eräänä päivänä heräsin, että mutta hyvän aika, että saattaa olla, että ainoa ihminen, joka pystyy häntä auttamaan, olen minä. Mutta saattaa olla näinkin. Läksin siis tänne Helsinkiin. Mä voin ohi mennä mainita vain, että sen maksut olivat puolet siitä, mitä mä sain pappisvirasta silloin palkkaa kuukaudessa. Puolet tasan. Ja mä tulin huoneeseen, niin äiti katsoi minua ja sanoi, että kuule, miksi et anna minun kuolla? Hän tiesi minun asiani. Vaikka en ollut sanonut yhtään mitään, hän tiesi asiani etukäteen. Ja sanoi, kuule, että minä en ole Jumala. Minä en päätä elämästä ja kuolemasta sinunkaan kohdalla, mutta minulla on eräs ajatus tuli päähän. Kuule, minä aion pitää sen hautajaispuheen sinulle nyt tänään, jonka minä muuten sinun haudalla se olisi pitänyt. Ja nyt kuuntele tarkkaan. Luulisin, että harva äiti on saanut kuulla poikansa pitävän hautauspuheen etukäteen. Näin minä tein. Ja sitten minä toistin tämän saman jutun vielä pari viikkoa myöhemmin. Ja silloin äiti uskoi jo, että minä olin tosissani. Ja niin hän sitten suostui nousemaan kuolleista ja läksi kotiin ja hoiti isäni 14 vuotta. Ja mitä minä olin hänelle sanonut? Tämähän on tärkeää tietysti. Minä sanoin hänelle, että kuule, että sinä uskot, että kukaan ei sinusta välitä, että me lapsetkaan emme sinusta välitä, että sinä et jätä yhtään mitään tyhjää tilaa, jossa lähdet ja niin edelleen. Sinä olet erehtynyt. Me haluamme sinua pitää täällä, me haluamme sinua rakastaa, me tulisimme kaipaamaan hirvittävästi, jos sä läksit. Jotain tällaista, mitä muuta mä siinä puhuin, sitä mä jaksan muistaa, mutta tämä oli kyllä se keskeinen sanoma. Ja rakkaat ystävät, kuulkaa, tämä on se keskeinen sanoma, joka meidän pitää välittää kaikille ihmisille, jos me haluamme ne herättää kuolleista. Mutta tämä asia on niin itsestäänselvä, että sitä tarvitsisi edes opettaa. Se, mikä on siinä vaikeutena, on se, että me emme aina tiedä, millä tavalla tätä sanomaa viestitämme toiselle ihmiselle. Sen viestittäminen saattaa olla aika hankalaa joskus. Varsinkin silloin, kun ihminen ei halua kuulla, tai ainakin väittää, että hän ei halua kuulla. Kävin tässä sairaalassa katsomassa sitä ihmistä. Mä tulin sisään, hän sanoi, älkää tulko tänne. Minä en halua, että kukaan tulee tänne. Älkää soittako myöskään, se on niin hankala, siis kun minulla on hankala kulkea, niin se puhelin on niin kaukana, niin älkää vitsikö, vaivautuko soittamaan. Kun saat tällaisen viestin, niin silloin saattaa olla vaikea ymmärtää, mitä se viesti sisältää. Se viesti on minua kaivellut sen jälkeen hyvin syvästi. Ja se kaivelee minua jatkuvasti. Nimittäin mitä hän sanoo on se, että älkää tulko tänne, jolle ette aio rakastaa minut täältä ulos. Minä olen pettynyt tällaiseen pieneen käyntiin. Minä olen pettynyt tällaiseen pieneen pisaraan, kun minun koko sydämeni janoaa. Minä haluaisin juoda täysin siemauksin. Ja te tulette ja annatte vähän tipottaen. Se on se viesti. Ja minun täytyy sanoa, että minä ymmärrän, että minä voisin mahdollisesti auttaa sitä ihmistä, jos minä antautuisin kokonaan vain tälle yhdelle ihmiselle. Toistaiseksi minä en ole ylhäältä saanut sellaista käskyä. Mutta tässä olisi se mahdollisuus kyllä, että jos me löytäisimme seurakunnista niitä ihmisiä, jotka todellakin antautuisivat niin kokonaisvaltaisesti, että paneutuisivat yhden ihmisen elämään ja eivätkä hellittäisi ennen kuin ihminen autettuun. Ja tässä meillä on nimittäin ollut, eräs niitä suuria virheitä on ollut se, että me pidämme 5 minuutin rukouksen tai 1/2 tunnin tai jotain sellaista. Ja sitten me vielä viestitämme näin, että Jumala, sinun pitää se asia hoitaa, lähetä joku enkeli sieltä hoitamaan tätä asiaa, kun mä en oikein jaksa, eikä minun oikeastaan ole aikaakaan nyt tähän hommaan. Ja se ihminen on niin hankala sitä paitsi vielä, että minä oikein sitä jaksa sietääkään. Ja jos tämä rukous on tämän laatuista, niin tulos on kyllä sen mukainen. Aivan takuulla sen mukainen. Ja tämä on nimittäin tärkeä juuri se, että se on kiinni siis siitä panoksesta, minkä me teemme. Ja se merkitsee sitä, että meidän täytyy tietää, mitkä ovat ne inhimilliset edellytykset ja vaatimukset, jotta elämä toimisi. Nyt meillä, minä olen lukenut hyvin suurella mielenkiinnolla erään ruotsalaisen teologin Gustav Wingrenin kirjaa Människa och Kristen. Luultavasti tätä ei ole vielä suomennettu, mutta joku kustantaja täytyisi löytyä, joka sen sitten kuitenkin nyt julkaisee suomeksi. Se on sen arvoinen. Tässä juuri Gustav Wingren nimittäin esittelee kirkkoisa Ireneuksen teologiaa ja varsinkin hänen antropologiaansa, eli ihmisoppiaa. Antropos hän on ihminen kreikaksi ja logia hän on oppi. Oppi ihmisestä, antropologia. Ja se mikä tässä on tärkeää on se, että meillä on tapahtunut ennen kaikkea juuri tämä hyvin ihmeellinen jakomieli, tautinen ihmisjako, joka siis voi olla tämän näköinen. Katsokaa sitä yläkuvaa siellä. Meillä on kyllä ollut tietoisuus siitä, että ihminen on sielu, ruumis ja henki. Mutta me olemme siis sitten jakaneet hänet 3 osaan. Ja kun lukee vanhaa sielunhoitokirjallisuutta vielä, niin varoitetaan hyvin ankarasti liikkumasta psykologin tai lääkärin alueelle. Täytyy pysyä kokonaan siis tällä hengellisellä alueella täällä ylhäällä. Ja kun me sitten kun sitten tuli tuo materialistinen maailmankatsomus, niin se redusoi ihmisen pelkäksi ruumiiksi. Ne lääkärit rupesivat hoitamaan tuota osaa. Papeille jätettiin tuo osa, jossa sellainen on olemassa, sitä ei oltu varmoja ollenkaan. Ja sitten koko psyyke, sitä ei kukaan uskaltanut puhua pitkään aikaan mitään. Tarvittiin suuri pakana julistamaan kristillistä sanomaa, nimittäin Freud, joka tosin yritti tuhota kristinuskon. Se on hyvin ihmeellinen juttu. Hän yritti tuhota kristinuskon, mutta hänestä tulikin sielunhoidon uudistaja. Nyt täytyy sanoa, että eräs ihminen ilmaisi tämän asian näin, että jos hän eläisi tänään, niin hän kääntyisi haudassaan. No niin, näin kuitenkin kävi. Nimittäin, että löydettiin lopultakin se osa ihmistä, siis se ulottuvuus ihmisestä, joka on siis sielu. Ja kun minä jatkan tuosta vielä vähän lisää, niin voisimme sanoa näin, että meillähän on ollut siis tällainen jakomielitautinen kulttuuri sitten. Ja pantiin vartijat vielä tähän rajoille, ettei vaan kulje sen toisen alueelle. Ja niin sitten lääkärit hoitavat ruumiita, psykologit mahdollisesti siis sielua ja sitten papit ja kirkkohenkeä. Ja tästä on ollut hyvin kohtalokkaat seuraukset. Erittäin kohtalokkaat seuraukset. Nimittäin minä vähän selostan, mitä Wingren tässä sanoo tässä kirjassa, joka on erittäin mielenkiintoista. Juuri tämän tällaisen jaon takia nimittäin me joudumme levittämään erästä harhaoppia, jonka nimi on monofysitismi. Eli oppi siitä, että Kristuksessa on vain yksi luonto. Monofysiittinen oikeastaan hän on siis vain yksi ruumis tai yksi ulottuvuus. Ja se merkisi sitä, että kun katseltiin Kristusta, niin hänestä tehtiin pelkästään jumalallinen olento. Pelkästään jumalallinen olento. Ja sitten lähdettiin julistamaan oppia, jossa Kristus oli vain tällainen. Niin siihen hän sanoi, että juuri me julistettiin Kristuksen jumaluutta, mutta me laiminlöimme kaiken sen, mikä liittyy hänen inhimilliseen olemukseensa. Ja tämä on harhaoppi. Mutta se mikä on ihmeellistä, hän sanoo, että tämä harhaoppi tulee takaisin aina meidän kirkkokuntiimme uudelleen ja uudelleen. Usein vielä niinpä, että se on oikeaoppisuuden manttelista tulee siis takaisin. Tämä merkitsee sitä, että nämä harhaopit ovat levittäytyneet hyvin epätasaisesti historian kulun aikana. Alkukirkossa jotkut väittivät, että Kristus oli jumalallinen olento, joka kulki näennäisruumiissa tässä maailmassa. Niin sanottu doketismi. Ja ne, jotka ovat lukeneet minun aikaisempia kirjoja, siis ilmoitoterapiaa, varsinkin sen ruotsinkielistä painosta, ne tietävät, että minä olen syyttänyt omaa kirkkokuntaani hyvin suuressa määrin doketismista. Mutta kyllä se syytös kohdistuu muihinkin. Tehtiin siis Kristuksesta pelkästään hengellinen olento ja sitten lähdettiin hyvin toivottomaan yritykseen, nimittäin muuttumaan Kristuksen kaltaisiksi, siis pelkiksi hengiksi. Ja tämä ei koskaan tule onnistumaan niin kauan kuin me kuljemme täällä maan päällä. Vaan jos me haluamme siis harjoittaa dynaamista sielunhoitoa, niin sitä ei voida harjoittaa niin, että me ensin otamme sen hengen irti sieltä ihmisestä ja menemme kamariin opettamaan sitä henkeä, vaan se koko ihminen on otettava sinne mukaan. Sekä sielu että ruumis on otettava sinne mukaan. Ja tämä on hyvin tärkeää. Lääkärit olivat taas toisen harhaopin pauloissa. He luulivat, että he voivat ottaa sen ruumiin vaan sinne vastaanottohuoneeseen jättää sielun ja hengen ulkopuolelle. Lähtivät sitten tätä ruumista parantamaan ja se osoittautui hyvin vastaanhangoittelevaksi koko se homma. Ei se halunnutkaan se ruumis tervehtyä jostain ihmillisestä syystä. Ja kesti kauan ennen kuin tätä syytä ymmärrettiin. Kun sitten Freud tuli ja kertoi meille, että voi sairastua sielullisista syistä, niin lääkärit olivat ihmeissään. Mikä mystikko nyt on siis sitten syntynyt meidän porukasta? Mikä ihmeellinen harhaan johdettu jokin. He oli 10 vuotta taisteltiin häntä vastaan aivan freneettisesti. Eihän tuollaista oppia voi ajatella. Ja yhä edelleen monet ovat kyllä kiinni samassa käsityksessä. Nimittäin, että esimerkiksi kaikki sairaudet, myöskin nämä psykiatriset sairaudet, ovat ruumillista laatua. Muistan, että minä täällä Helsingissä keskustelin erään ylilääkärin kanssa, professorin kanssa. Hän oli mielisairaalassa. Hyvin pitkään meillä tämä keskustelu kävi oikein mukavasti. Ja minusta tuntui, että hän lopultakin ehkä päästään aivan yhteisymmärrykseen. Mutta sitten siinä lopussa aivan niin hän sanoi, että kuule, mutta sittenkin kun on kysymys skitsofreniasta, niin minä odotan sitä hetkeä, jolloin vielä se ihmeellinen jokin kemiallinen aine, joka siellä erittyy siellä jossain elimistössä, kunnes se löytyy. Suuri pannukakku. Kaikki oli samassa hetkessä, se oli minusta ainakin menetettyä. Äskettäin luettiin lehdestä muuten, että oli tehty suuri löytö. Ne, jotka kastelevat allensa, niin he erittävät jotain aineesta. Minä muistan, onko se liikaa tai liian vähäisensä, on aivan yhden tekevän tässä yhteydessä. Vaan se, että se tämä kirjoittaja oli aivan tuollaisessa ikään kuin voiton huumeessa. Nyt on todistettu siis, että se ruumiillinen syy on löydetty. Oho. Tämä kirjoittaja on just vain tiennyt yhden asian, nimittäin, että kun ihminen tulee oikein vihaiseksi, niin hän erittää hyvin paljon adrenaliinia vereensä. Mutta ei tämä adrenaliini ole syy hänen vihaansa. Ei se ole sitä. Hänellä on aivan toinen syy siis vihaansa. Häntä on loukattu. Häntä on kohdeltu epäinhimillisellä tavalla tai jotain. Siis siinä on syy, joka on aivan hengellisellä tasolla, mutta se vaikuttaa tosin kyllä veren kemiaan, kun se saa aikaa. Mutta ei se todista mitään vihasta, että se olisi sitä, että meillä on liikaa adrenaliinia veressä. Ei se sitä merkitse. Ja näin siis ihminen voi erehtyä aivan pahasti, ja näin erehdyttiin lääketieteessä juuri. Jouduttiin niin sanottuun reduktionismiin. Ja tätä asiaa minä olen sitten esittänyt hyvin voimakkaasti tässä kirjassa, kun tahdot tuolla terveeksi. Siis tätä harhaoppia taistelun vastaan, että me voisimme muka hoitaa ihmistä, hänen sieluansa, hänen mielentilansa, kaikki pelkällä ruiskeilla. Tämä oli yksi kuvitelma. Ja kuule, ajattelisi, jos me pystyisimmekin siihen hoitamaan ruiskeilla, niin tarvittaisiin luultavasti 10 spesialistia, joilla kaikilla olisi ruisku valmiina aina silloin, kun me tarvitsen vähän lisää innotusta. Aina kun me tarvitsen vähän toisenlaista mieltä, ja silloin kun me tarvitsen olla toisenlaisella tuulella, niin me tarvitsen taas uuden ruiskun. Ei tämä tule toimimaan. Takuulla ei. Tällaisia lapsellisuuksia sitten on tieteen nimessä myöskin esitetty. Luetaan vähän Wingrenia lisää. Toiset siis näkivät, että Jeesus kulki tässä maailmassa valepuvussa, jos sanoisimme näin. Henki, joka pukeutuu inhimilliseen hahmoon, mutta se on valepuvu. Toiset taas tarkoittivat sanoa sitä, että hän oli erittäin jalo ihminen. Hän oli parempi kuin muut tietysti, ja hänellä oli kyvyt, jotka ylittyvät tavalliset inhimilliset rajat. Ja nyt sitten nämä kaksi harhaoppia ovat jatkuvasti olleet sodassa nyt keskenänsä sekä meidän kulttuurissa ja myöskin meidän kirkkokunnissamme. Kun raamatullinen kuva on se, että ensinnäkin raamatullinen oppi Jeesuksesta on se, että hän oli tosi Jumala ja tosi ihminen samanaikaisesti. Ja se merkitsee sitä, että me emme saa korostaa toista toisen kustannuksella. Vaan nämä kaksi tosiasiaa on pidettävä tasapainossa. Ja tämä on erittäin tärkeää. Siis se, että Kristus todellakin on Jumala, mutta hän on samanaikaisesti tosi ihminen. Ja se merkitsee sitä, että me joudumme silmähoidossa painottamaan, ei vaan sitä hengellistä puolta. Tai niin kuin tässä alkupuheessa kuultiin, että me emme voi auttaa pelkällä rukouksella joka kerta. Tämä asia on kyllä eräissä muodoissa meille hyvin yksinkertainen. Jos ihminen on erittäin nälkäinen, niin minun täytyy sanoa, että valintatalosta hernerotka, joka maksaa 3,25 tänään, se on paljon parempi kuin tunnin rukous. Se hernerokka tekee paljon parempaa kuin se tunnin rukous tässä tapauksessa. Tai sitten siinä on ihminen, joka kokee, että hän on nolannut itsensä niin läpikotaisin, että hän ei jaksa enää elää. Mitä silloin? Jotkut haluaisivat taas rukoilla. Se on kiva tapa päästä sitä pahaa tilannetta karkuun. Minä toistan, minä sanoin, että rukous on joskus oikein kiva tapa päästä tällaista hankalaa tilannetta karkuun. Pako toimenpiteeseen sen sijaan, että minä todellakin antaisin korvani sille ihmiselle, antaisin hänen purkaa sen tuskansa, sen hätänsä, mikä hänellä on. Ja tässä nyt, minä puhumme siis kuulemisesta edelleen lisää, mutta nyt tässä ohi menee vielä sanottuna, niin että usein on näin, että paras apu olisikin se, että jos me pystyisimme pitämään suunnamme kiinni tunnin verran ja antaisimme sen toisen purkautua kunnolla. Eikä lähteä antamaan hyviä neuvoja. Meidän hyvät neuvot ovat yleensä huonoja neuvoja. Useimmissa tapauksissa ne ovat huonoja neuvoja. Sillä sen hyvän neuvon pitää sen asianomaisen itse keksiä. Ja minun pitää toimia sinä kätilönä niin, että hän todellakin synnyttää sen oikean idean. Tämän tiesi jo vanha Sokrates. Ja se pätee tänä päivänä yhä edelleen. No niin, nyt sanon siis näin. Kun sitten levisi tämä ajatus, että Kristus on pelkkä ihanne ihminen, tosi hyvin etevä sellainen, niin silloin rupesi kirkko korostamaan, kun minä nyt puhun kirkosta, niin minä tarkoitan kaikkia kristillisiä kirkkokuntia yhdessä samalla nimellä. Minä en lähde siis kertomaan jokaista uskonnollista yhdyskuntaa sitten erikseen tässä. Niin siis kirkko rupesikin sitten aivan monofysiittisesti korostamaan Kristuksen jumaluutta. Ja sitten jatkaa Wienerin hyvin mielenkiintoisella tavalla. Mutta saarnamiehet eivät ollenkaan katsoneet tarpeelliseksi käydä samanlaista taistelua Kristuksen inhimillisen puolen puolesta. Sen he jättivät kokonaan käsittelemättä. Ja se merkitsee sitä, että tämä harhaoppi monofysitismi, se, että Kristus on pelkästään jumalallinen, eikä siis inhimillinen tällä kertaa, niin se astuu sitten oikeaoppisuutena miltei jokaiseen kirkkokuntaan huomaamattamme. Ja näin me sitten ajaudumme siis sellaisen tilanteeseen, että kun ihminen tarvitsee hernerokkaa ja tarvitsee tuota kevennystä sielullisiin vaivoihinsa, me tarjoamme hänelle vain pelkkää jumalallisuutta. Kaunista, hurskasta, totta, mutta väärää. Ikävä kyllä väärää. Tämä kuva tässä, me voimme kyllä sen myöskin todistaa tämän kuvan raamatulliseksi. Tämän harhakuvan voimme todistaa raamatulliseksi. Me etsimme sieltä esimerkiksi Tessalonikalaiskirjeen ensimmäinen muistaakseni 5.23, josta Paavali puhuu sieluruumi hengestä. Siinähän se on todistettu, että ihminen koostuu kolmesta osasta. Sieluruumis henki. Joo, me voimme lukea sen näin, mutta me luemme väärin. Me luemme sen täysin väärin. Ei siinä sanota, että ihminen koostuu sillä tavalla. Vaan siinä sanotaan, että ihmisessä on kolme ulottuvuutta, jota voidaan mainita tällä tavalla. Ja siitä syystä minä olenkin piirtänyt tänne toisen kuvan, niin kuin te huomaatte tuossa. Ja nyt te huomaatte, että minä olen tehnyt sen ihmisen kokonaiseksi. Hän on jakamaton. Ja sitten minä olen pannut nämä tällaiset kulmat sinne ulkopuolelle. Minä kerran piirsin tämän kuvan myöskin telkkarissa ja siihen tuli joku ihminen ja sanoi, että tämähän Eva on oikein ihminen, kun hän asettaa ruumiin ja sielun ja hengen ihmisen ulkopuolelle. Näin se voidaan lukea myöskin tietysti. Mitä mä tarkoitan tällä kuvalla? Jos me ymmärtääksemme ihmistä, meidän täytyy siis tarkastaa häntä ruumiillisesta näkökulmasta. Ja hän on 100-prosenttisesti ruumiillinen olento. Ja niin kauan kuin maailmassa olemme, niin me olemme ruumiillisia olentoja, eikä mitään muuta. Juu, paljon muuta. Mutta myöskin tätä pääsemättömästi. Sitten toinen ulottuvuus on se sielullinen, psyykkinen. Ja tässä nyt sitten syntyy taas niitä kysymyksiä, hämminkiä. Jotkut kysyvät, mikä on sitten sielun ja hengen välinen ero. Minä puhun sielusta nyt, niin puhun siis siitä sielusta, jota järkevä sielutiede tutkii. Ihmisen siis tahtoa, hänen tunne-elämänsä, hänen ajatteluansa, ajatuselämänsä. Kun minä sitten puhun hengestä, niin se merkitsee, se on se hänessä, joka kokee sen yhteyden tuonne tuon puoleiseen, ja se hänessä, joka vaatii, että elämä olisi mielekäs. Tällä hengellä on siis myöskin oma elimensä, nimittäin oma tunto. Ja kun sitten tullaan omaan tuntoon, niin me tulemme huomaamaan, että siinä onkin vähän vaikeuksia. Ja siinä näistä oman tunnon vaikeuksista voimme aivan ennakkoivasti sanoa jotain. Minä luen siitä, mutta minä sanon tuosta kuvasta vähän lisää vielä. Huomaatte siis, että ihminen on 100-prosenttisesti ruumiillinen, 100-prosenttisesti psyykkinen, sielullinen ja 100-prosenttisesti hengellinen. Eli yhteensä 300%. Ja tässä on siis kolminaisuusopin maallinen, maailmallinen vastine. Ja tällä tavalla me olemmekin luodut Jumalan kuvaksi. Tässä on siis nämä kolme ulottuvuutta, ja ne ovat kaikki 100-prosenttisesti läsnä. Ja se, mikä on tärkeää vielä, on se, että minua valistettiin ainakin Tornion helluntai-seurakunnassa tässä, kun kävin seminaaria pitämässä ennen joulua, että meillä on 60 biljoonaa solua meidän ruumissamme. Se on valtava luku. Minulla on vähän vaikea uskoa vieläkin, mutta kun ei ollut aikaa lähteä itse laskemaan niitä, niin me täytyy uskoa toistaiseksi. 60 biljoonaa solua. Ja kuulkaa, ne ovat kaikki rakennettu samalla tavalla. Jokainen solu meissä on, ei vaan materiaalinen, ruumillinen, se nimittäin reagoi psyykkisiin vai siis ärsykkeisiin. Ja sen reagoi myöskin hengelliseen todellisuuteen. Ja tästä johtuu, että se reduktionistinen kuva, mikä lääkäreillä oli, ei päde, kun nimittäin oletettiin, että kaikki sairaudet lähtevät ruumiista. Se on tulehdusta, se on bakteeria, se on basillia, se on virusta ja niin poispäin. Luultiin, että sillä voidaan selvittää kaikki sairaudet. Tosiasia lienee, että Jores Hampurissa oli oikeassa, kun hän sanoi, että 25% sairauksista pystymme selvittämään tällä tavalla. 75% sairauksista johtuvat joko psyykkisistä tai hengellisistä syistä. Ja nyt te ymmärrätte siis, että kun me harjoitamme sielunhoitoa, niin emme me voi ottaa se sielu sieltä erikseen hoitamaan sitä, vaan ihminen on hoidettava siis kokonaisvaltaisesti kokonaisuutena, jakamattomana kokonaisuutena. Ja siitä syystä se merkitsee sitä, että se ihminen, joka pystyy kohtaamaan lähimmäistään tällä tavalla eheänä kokonaisvaltaisesti, hän pystyy monta kertaa parantamaan niitä ihmisiä, mikä mitään lääketiede ei ole pystynyt auttamaan. Ja minulla on varastossa aika monta tällaista kertomusta, kun jos aika antaa myöten, niin kerrotaan niistä vähäisen. Muuten aina ohi menneen vaan sanottu, minä olen erittäin kiitollinen tänään, kun minun lapseni, hänellä oli paha tulehdus silmässä. Sitä yritettiin hoitaa pitkään tuloksetta. Sitten vaimoni sanoi tässä 2-3 iltaa sitten, että Erik, kuule, nyt on asia näin, että tässä Johanin silmä pitää nyt ottaa oikein rukousaiheeksi, että nyt kuule, mennään polvillemme. Ja pidettiin oikein kunnon rukous sen silmän puolesta. Unohdettiin koko asia, sitten soitti tämän pikkulapsemme, siis isoäiti toiselta puolelta, ja sanoi, kuulkaa, tässä on jotain ihmeellistä, että tänään kun tulin tänne, niin se pojan silmä oli terve. Joo, näin oli. Ja nyt tästä, mä kiitän Jumalaa siitä, mutta varoitan. Tästä voimme tehdä sen johtopäätöksen, että aina vain näin. Ja se johtopäätös on väärä. Mutta jokaiseen hoitoon kuuluu tietysti rukous. Se ei ollut väärä ollenkaan. Ja tällä kertaa Jumala puuttui asioihin aivan suoraan. Ei hän aina tee sillä tavalla. Hän lähettää joskus ihmisen, hän antaa meille tehtävän ennen kuin se tapahtuu. Joskus hän lähettää meidät lääkärin luo. Me emme pysty antamaan tästä mitään sellaista mallia, joka aina pätee. Tämä on mahdottomuus. No niin, siis ihminen on jakamaton kokonaisuus 300%. Ja tämä tekee sen, että siis tällainen reduktionistinen tapa lähestyä häntä, jossa yritämme tulla toimeen pelkästään kemialla, fysiikalla, fysiologialla, aineenvaihdon opilla ja muulla, se ei onnistu. Se ei onnistu. Jos sinulla sydämessäsi on syvä suru, olkoon se syy mikä tahansa, joku on kuollut, joku ystäväsi on lähtenyt, on pettänyt tai jotain muuta tällaista, niin ei siinä mikään ruiske auta. Juu, psykiatrit ovat yrittäneet, kyllä, me aivan selvästi käyttävät täällä rauhoittavia lääkkeitä niin paljon, että pannaan siis suu tukkoon, mutta ei se merkitse sitä, että se ihminen on silloin todella autettu. Häntä on yksinkertaisesti pahoinpidelty niin, että hän ei uskalla puhua. Ja tämä on hyvin vakava asia. Tässä yhteydessä minun tulee mieleen myös kirja, jota voi sitten lukea sen, se on Jan Foudraine, kirjoitetaan Kuka olisi kiveä, on sen kirjan nimi, ja se on vielä suomen kielelläkin julkaistu. Kuka olisi kiveä. Niin saatte seurata tällaista tapahtumaa vähän lähemmältä. No niin, siis kun me koko olemus koostuu siis 60 biljoonasta solusta, jotka kaikki ovat rakennettu sillä tavalla, että jos kysyisit minulta, missä sielu on, niin minä sanoisin, se asuu 60 biljoonassa solussa. Sitten kysyt, missä se ihmisen henki on, vastaus on sama taas. Se henki on meissä joka paikassa, ihan joka solussa. Ja se merkitsee sitä siitä syystä myöskin, on aivan ymmärrettävää, että joskus henkinen vaikutus on niin voimakas, että se henkinen vaikutus on niin voimakas, että se parantaa sekä ruumiin että sieluun. Ei se mikään ihme ole, siis siinä mielessä. Ja tämä on hyvin tärkeää, että kun me katsomme tätä kuvaa, niin kaikki mitä hengessä tapahtuu, se säteilee tuonne, se säteilee tuonne. Mutta me tiedämme myöskin kaikki, mikä ruumiissa tapahtuu, se säteilee tänne, se säteilee tuonne. Me tiedämme esimerkiksi, että kun ihminen on syvässä depressiossa, niin Jumala kuolee. Toisin sanoen, kun syvässä depressiossa ihminen ei pysty enää kokemaan mitään hengellistä liikettä niin kauan kuin tämä depressio on päällä. Ja näin siis me on aina otettava siis tämä ihminen kokonaisuutena, mutta otettava huomioon ja kokonaisuutena hoidettava. Ja se ihminen, joka pystyy siis kohtaamaan sitä toista kokonaisvaltaisesti, niin hänestä säteilee sitä voimaa, joka joskus herättää ikään kuin kuolleista, niin kuin äitini tapaus todistaa. Pidämme pienen tauon tässä, ennen kuin jatkamme.